Dej sem tu mapu. Vězte, že svou říši jsme rozdělili na tři. Rozhodli jsme shodit starost naší staroby a dát jim mladším silám bez břemen, chcem doplazit se k smrti. Kordvole, náš synu, i vy, milí Olbeny, je naší vůlí nyní zveřejnit, co dáme dcerám jenem. Možný spor tím vyloučíme. Francouz s Burgundianem, dva soupeři o naši nejmladší, dlouho tu tráví milostný pobyt a teď se dočkají. Povězte, dcery, když nyní sami zbavíme se vlády, držav i péče o stát, která z vás nás nejvíc miluje, ať nejštědřej se odměníme tam, kde přírodu posílí zásluhy.
Scénou ze Shakespeareova Krále Líra otevíráme na Vltavě řadu kontextů věnovaných fenoménu stáří. K rozhovoru o tomto tématu jsem pozvala doktora Zdeňka Kalvacha, lékaře gerontologa, který se problematikou stáří dlouhodobě zabývá, publikuje o ní, vyučuje ji a má k ní vztah nejen medicínský, ale i kontextuální.
Stáří je jednak biologická danost, jednak je to sociální konstrukt a tak, jak se nesporně zdravotní a funkční stav stárnoucích lidí zlepšuje, tak se vlastně ta hranice stáří v úvozovkách, co to je, posouvá do vyššího věku a ta nastupující budoucnost pracuje s pojmy, jako je bezvěká společnost a řekněme společnost participativní dospělosti, ze které by nemělo ani vyřazovat, ani nějak škatulkovat stáří nebo věk, ale řekněme pouze funkční stav a také vůle. Vůle k tomu zachovávání a přebírání zodpovědnosti za sebe, za tu pospolitost.
Když jsem o tématu přemýšlela a přemýšlela jsem o něm i nějak historicky, snažila jsem se si o tom něco přečíst, tak jsem dospěla k takovému názoru, že čím je vlastně společnost totalitnější, tak tím větší má tendenci adorovat mládí a to stáří vyřazovat na okraj. K té úvaze mě inspiroval jeden rozhovor ze zdravotnického časopisu s vámi již před mnoha lety, kde jste řekl, že v 50. letech se ve světě západní Evropy a ve Spojených státech velice začala rozvíjet celá soustava disciplín zabývajících se stářím a vůbec lidským věkem. Zatímco u nás to úplně přestalo být tématem.
Příští rok se bude, nebo mohlo by se slavnostně připomínat otevření Masarykových domovů, což byl mohutný, skvělý projekt. Dnešní Thomayerova nemocnice byla v té době snad možná mistrem světa v uchopení zdravotně sociální problematiky seniorů. Mladá Česká republika 10 let po svém vzniku vytvořila hypermoderní náhradu dosavadních starobinců a vytvořila velmi moderní zdravotně sociální projekt, který pracoval s důstojností, s autonomií těch lidí, se smysluplností jejich existence. Zakomponovala se do toho i Eiseltova geriatrická klinika nemocí stáří, která byla vůbec první světovou klinikou, tedy akademickým pracovištěm, které se problematikou chorob stáří tehdy úplně jinak pojímaných nežli dnes zabývalo, dřív než Mount Sinai Hospital v New Yorku. A Česko bylo jedním ze zakladatelských států Mezinárodní gerontologické asociace. A pak se to všechno tak jako zastavilo, všechno to stagnovalo a dostali jsme se tam, kde jsme dneska.
Mě okolo toho prostě napadla ta interpretace, že jakmile společnost se jako dá příliš do služeb pokroku a vyhlásí ten pokrok jako za svůj hlavní program a řekne mládí vpřed, no tak pak už je to jasné, tak pak stáří vzad.
A je to vlastně to, že všechny totalitní systémy jsou eusociální. To znamená, je to ta prioritnost mraveniště před jednotlivými mravenci. Zatímco náš, řekněme, naše západní civilizace, euroatlantská, židovsko-křesťanská civilizace má jeden z klíčových prvků v tom, že jde o hodnotu jednotlivého člověka. A celá humanistická psychologie a celé to humanistické medicínské myšlení je postaveno na významu každého jednotlivého člověka a řekněme na nepozbytelné důstojnosti býti člověkem, toho, čemu se mezinárodně i v anglosaském světě říká německým pojmem Menschenwürde. A tam je strašně důležitý prvek identity a zachování identity. Stále jsem to já a člověk v průběhu svého životního cyklu, té ontogeneze, kdy některé, řekněme, schopnosti nebo funkce mohou být za svým zenitem, viz vrcholoví sportovci například, ale jiné složky té osobnosti mohou zrát a v tom smyslu se naplňuje to Masarykovo, že stárnout nesmí znamenat jen se udržovat, ale stále v něčem osobnostně růst. Ale tohleto uchopení a pojetí existenciality člověka, to bývá v totalitních systémech podřízeno té produktivitě, té službě tomu mraveništi.
Představa moudrého starce je, myslím, pro nás hodně spojená s orientální kulturou.
Tam já jsem narazil na takovou velmi zajímavou věc pro mne. Četl jsem nějaké práce Thakurovi a Thakur je tedy nějaké světlo tedy a mudřec východu a on tam měl nejbrutálnější ageistický text, jaký jsem četl, obrovský odsudek stáří, slovy jako stáří nepatří k životu, vlaje za životem, je brzdou životu a jsem říkal, no, jak tomuhle rozumět. A pak jsem si to všechno vysvětlil tak, že on velmi akcentuje vůli ke smyslu a vůli k životu. To, čemu Théard de Chardin říkal chuť k životu. A velmi dobře si myslím, že upozornil na to, že ve chvíli, kdy z jakéhokoliv důvodu člověk rezignuje na tu vůli ke smyslu a na tu chuť k životu, tak se stává teda přítěží toho života, nechci říct společnosti, ale toho života a nastává jemu obrovský problém a řekněme přeneseně podpůrným profesím jiný problém, protože dobře můžete podporovat někoho, kdo k něčemu směřuje.
Kdo spolupracuje.
Ano. A těžko tedy podporovat někoho, kdo de facto nic nechce. A já se obávám, že jeden z problémů naší doby a naší společnosti je taková ztráta té vůle ke smyslu života. A můžeme si vlastně tak jaksi obrazně říct, že ta společnost jako kdyby se překlopila z nevolnické do bezvolnické.
A nemůže to být tím, že ta společnost, ve které my žijeme, tedy ta euroatlantická západní společnost, je marná sláva přece jenom hodně založená na konzumu. A že když člověk už jaksi perspektivu konzumu před sebou žádnou nemá, nebo už i cítí na svém těle, že nic více nepotřebuje a neopřel se v životě o nic jiného, no tak pak vlastně třeba nemá proč žít.
Samozřejmě čím víc je něco materializovaného, tím snadněji se člověk s handicapem jakoby dostává
jako do nouze.
Mimo, do nouze. No. A dostáváme se k tomu jádru gerontologickému, o kterém já si myslím, že je existenciální. A že to, na co gerontologové dneska upozorňují, je potřeba překlopit celý pohled na stáří a priorizaci lidského života z toho homo faber, člověk robotník, dorobotoval, má nárok na krátkou penzi a pak tedy mizí v nenávratnu. A to je třeba nahradit pohledem existenciálním, tedy smysluplnost toho života v různých jeho etapách. A objevuje se tam ten problém existenciálních periferií. Senioři jsou jedním z příkladů lidí, kteří se mohou do existenciální periferie dostat. A základním problémem dneska není ta penzijní politika, i když otázka penzí je samostatná a velké téma, ale dát lidem smysl. A je to o to těžší, že ti lidé ztrácejí tu vůli ke smyslu. A pořád se točíme tedy dokola.
Ano, ano. Já mám někdy trošku z takové té publicistiky kolem toho pocit, že se ale o tom smyslu, který tedy máme dát životu seniorů, kteří třeba zůstanou sami a tak dál, že je v tom takový jakýsi protektorský tón, taková jakási nadřazenost divná.
Já si myslím, že to tak je a je to otázka toho obecného povědomí. To je další klíčové téma. Diskurs společenský, jak pojímá stáří, stárnutí, stáří s handicapem, pokročilý věk. Pokud je tam to protektorské a ten despekt, tak se to bere jako společenská norma a ti lidé se do té pozice zatlačí. A tam já si myslím, že je důležité si uvědomit, že naprostá většina i velmi starých lidí, lidí s handicapem, si vlastně nepřeje péči, ale vlastně říkají, pomozte mi zůstat sám sebou. To je ta důstojnost identity. Stále jsem to já. Prosím, berte mě jako takového, pomozte mi zůstat sám sebou. Nechci péči, ale chci jistotu kontaktu. Špatně se dávají rady a návody, co dělat, ale ty situace, ta místa a ti lidé obvykle dokáží tu cestu najít. A myslím si, že pro gerontologii nesmírně platí, že kdo ví proč, najde způsob jak. Ale ti, kteří vědí jak teoreticky, ale nemají zodpovězeno proč, tak to nerozvinou.
Tak to nerozvinou. A bavme se chvíli o té gerontologii, respektive geriatrii. To je dneska respektovaný medicínský obor. Jak dlouho vlastně je ten obor respektovaný nebo definovaný?
Já jsem rád, že říkáte, že je respektovaný. To zní tak jako potěšujícně. Já se obávám, že právě s tím respektem to není dobré a že v Česku se nerozvinula ta takzvaná enabling geriatrics, tedy geriatrie, která staví lidi zpátky na nohy. A trošičku odbočím, ale má to velmi silnou vazbu. Rok 2016 byl ve Velké Británii rokem krále Líra. Bylo to výročí, kdy Shakespeare napsal Líra. A ta message, to poselství krále Líra se spatřuje na konci, kdy ten jeho průvodce mu říká, strýčku blázne, co jsi to udělal, měl si všechno ve svých rukou a ty si to pustil a neudržel si ani věci v rukou, ani ses neudržel na nohou. A vlastně v Česku je taková deformace, že z nějakých důvodů byla ztotožněna geriatrie s ošetřovatelstvím a s následnou péčí a s ošetřovatelsko-sociální problematikou. Tedy někdo už spadl do toho, že se neudrží na nohou a tak ho tam zakonzervujeme a budeme se o něho nějak laskavě, méně laskavě, více laskavě starat. A Britové tlačili na to, aby ty intervence nebyly zabezpečovací, ale byly návratné. Jestli je to jen trochu možné, postavte ho na nohy, vraťte mu kontrolu nad děním, umožněte mu, aby byl sám sebou. A zase se dostaneme k té existencialitě, protože i když medicína se mnohdy verbálně profiluje jako biověda a tím se může dehumanizovat, tak pacienti jsou vždycky, nebo jako pacienti jsme všichni čtyřdimenzionální bytosti, tělesné, psychické, sociální a spirituální. A pokud se ta křehkost rozvíjí v kterékoliv z těch dimenzí, ztrácíme vůli ke smyslu nebo svalovou sílu, tak se ten celý koncept takové té provázanosti a celovstažnosti rozvolní a rozsype.
A vy jste mě teď teda překvapil s tím Lírem. Nevím, jak v Británii, ale u nás všechny inscenace krále Líra, která jsem v posledních 20 letech viděla, prezentují toho Líra a celý ten příběh jako mocenský. Že tam vlastně o to stáří nejde. A jdeme pořád do mladších a mladších představitelů. Možná bychom se k tomu Lírovi měli vrátit jako ke hře, která hovoří teda o stáří.
Pokud já vím, tak Líra ve Velké Británii loni hrálo kdekteré oblastní divadlo. Muselo to být velmi zajímavé vidět ty přístupy, tu konfrontaci těch přístupů, ale bylo to do společnosti. Podporujte aktivní soběstačné stáří, podporujte, aby se lidi udrželi na nohou, aby udrželi kontrolu nad děním ve svých rukou, zabraňte nepřijatelnému schudnutí těch lidí a jejich vyčlenění, tedy de facto zabraňte tomu, aby se dostali do existenciální periferie.
You must bear with me. Pray you now, forget and forgive. I am old and foolish.
No, my máme už kdysi úplně v počátcích kultury naší a dramatu takovou pěknou hádanku, kterou dává Sfinga Oidipovi a ptá se ho, co to je za zvíře. Ráno chodí po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech. A to zvíře je člověk a Oidipus to uhádne.
No, tak ono to řecké myšlení má jaksi nakročeno, řekl bych, k té biomedicíně. A je to jedna z cest, ale měla by být obohacována o něco jiného. Mně naopak tedy, a je to zajímavé tedy s tou archetypálností, mě zaujalo, že ve Starém zákoně vlastně nejsou staří lidé. Vyhnání z ráje říká v potu tváře, vydělávat budeš, v bolestech rodit budeš, ale není tam odsouzení k bolestnému marantickému stáří a z nějakého důvodu ti praotcové dožívají svůj věk způsobem, o kterém gerontologie předpokládá, že je přirozený a vlastně jakoby vymizel, jako kdybychom se k němu vraceli. To znamená, že je možné dožívat se ve stále lepším funkčním stavu toho pokročilého stáří, až nastoupí relativně krátká fáze takového toho involučního dožití toho života. Vlastně jakoby to, čemu se někdy říká dohořívající svíčka. A tam dojde bez nějakého velkého strádání, chřadnutí, živoření k tomu, že ten život jakoby vyvane. A z nějakého důvodu ten myšlenkový svět Tóry a Starého zákona takhle pracuje se stářím a nechává ty patriarchy, aby v tom velmi pokročilém stáří konali tedy velmi pozoruhodné činy, nechává Mojžíše těsně před smrtí tedy vystoupit v té moábské divočině na tu horu a tam se rozhlížet a tam tedy disputovat s tím Hospodinem.
Já bych řekla, že lidé, kteří mají velkou nějakou duchovní sílu nebo velkou kapacitu ducha, takže jsou toho schopni, byť samozřejmě ne, každý má to štěstí, aby se dožil relativně zdrav, víme, na co na všechno umíráme. Já si vzpomínám na poslední deníkové zápisky třeba Jiřího Koláře, který byl potrefen mozkovou mrtvicí a komentoval to, protože celý život pracoval rukama, stříhal, lepil koláže, takže aspoň si kreslí už nekoordinovaně a vlastně přemítá a zabývá se v myšlenkách nad tím, co dělá ta jeho ruka a co dělá ta čára. A ono mu to při té velké duchovní kapacitě vlastně už stačí tenhle ten podnět.
To jsou otázky Viktora Emanuela Frankla. Život v mezních situacích velkého postižení nebo život končící a znova hledání smyslu. Jaký je ontogenetický úkol velmi pokročilého stáří? Je to udržet integritu osobnosti a nepropadnout zoufalství z těch funkčních deficitů, z toho, co tedy mizí. Já jsem se dostal při tom hledání smyslu ke dvěma aspektům. Ten první je vzpomínka na Shakespeareova vrstevníka, Cervanta, který v Donu Kichotovi říká, že víra v čest je víc než čest sama a vlastně víra ve smysl něčeho je víc než ten obtížně uchopitelný a definovatelný smysl. Čili to, co nesmí být zpochybněno v tom obecném společenském diskurzu, je ta hodnota člověka a víra ve smysluplnost té existence, i když je různými okolnostmi omezena. A to druhé se týká té jakési v uvozovkách produktivity nebo pseudoproduktivity toho člověka. Jestliže výjdeme z materialistického nebo dokonce marxistického o materiální základně a ideové pouze nadstavbě společnosti, tak ten robotník ztratí svoji produktivní přínosnost, jak hlásají všechny totalitní systémy, které potřebují rodící ženy, bojující mladíky a robotující robotníky. A když ztratí toto poslání, tak pryč s nimi? A čím více je tam tedy té nadstavby, té existenciality, tak tím více je tam toho smyslu, protože vlastně produktivita není jenom v tom, co člověk udělá rukama, přičemž se zapotí a umaže, ale člověk nemůže být postproduktivní i proto, že generuje ve svém okolí, v té společnosti různé pocity, vjemy, zamyšlení. Ne, že by to člověk chtěl dělat, aby byl na tom tak zle, že vyvolá u řady lidí kolem sebe otázky o existencialitě života. Ale přesto se to děje. A to si myslím, že jsou velmi zásadní otázky, které by si to společenství mělo jasně uvědomit a vyvozovat z toho nějaké konsekvence, protože jinak se mohou stát hrozné věci, kdy se na scénu dostane názor, že některé životy jsou nehodny života, že to je nedůstojné života a to jsme tedy na prahu eutanázií, jak předvedli v nacistickém Německu. Přesně tímhletím způsobem existují životy nehodné života, ze kterých je třeba ty lidi osvobodit. Ta knížka, která to otevřela, se jmenovala Osvobození ze zhouby životů nehodných života. A to jsou zásadní dopady a obrovská role toho obecného povědomí. A my s tím povědomím jakoby vůbec nepracujeme. Přejímají ho mladí lidé, děti, nasávají, přetvářejí a najednou je tady změna a posun, který si třeba nikdo nepřál.
Vzpomněla jsem si, co vás poslouchám, ještě na jednu velkou uměleckou osobnost evropskou, která podle mého názoru upozornila svým dílem na to, že člověk až do stáří má bohatý citový život, že se ho týkají i takové emoce, jako je láska erotická. Mm-hmm. Byl to Goethe.
Goethe, ano. Zase pouze choroba z toho to vyřazuje, ale není-li tam choroba, tak věk ani z velkých emocí nevyčleňuje.
Mně ztracen svět, já sobě ztracen hynu. Já, jen jsem býval bohů miláčkem, mne bozy svedli, skříňku pandořinu mi dali slastmi bohatou i zlem. Krtům přitiskli mne opojivých darů a rvou mne pryč. Vstříc rvou mne mému zmaru.
Mir ist das all, ich bin mir selbst verloren, der ich noch erst den Göttern Liebling war. Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, so reich an Gütern, reicher an Gefahr. Sie drängten mich zum Grab eseligen Munde, sie trennen mich und richten mich zugrunde.
Obávám se, že přes ty velké momenty české geriatrie a gerontologie ten diskurs, to obecné povědomí u nás není laskavé a není dobře uchopené. Prostě u nás se nepracuje ani s tím, co tedy úporně hlásá Světová zdravotnická organizace. Existuje koncept úspěšného stárnutí a aktivního v uvozovkách relativně nebo z funkčního hlediska zdravého stáří. To znamená, že tedy také existuje neúspěšné stárnutí. Lidé by se měli naučit stárnout úspěšně. My se děsíme té v uvozovkách záplavy starých lidí a přitom jejich funkční zdatnost narůstá a tím největším problémem je, že není pro ně uplatnění. Je problém, kdo bude pracovat. No, ti starší lidé mohou pracovat. Ti, kteří mohou a kteří si to přejí. Mluvili jsme tady před vysíláním o tom Maxi Weberovi. Max Weber je autor teorie generací. A naši sociologové upozorňují na jev, který se jinde a jindy nevyskytl. A to, že příslušnost ke generaci je nadřazena jiným, řekněme, atributům toho člověka. Hledám ne nejlepšího zaměstnance, odborníka, člověka do týmu, hledám generačního parťáka, protože s těmi staršími už není taková legrace a zábava.
S doktorem Zdeňkem Kalvachem jsme hledali závěrečnou moudrost. Až jsme ji našli u indického, už zmíněného básníka Rabindranáta Thakura. Na závěr cituji z jeho eseje nazvané Konec. Hodnota člověka je určována nároky, které na něho vznáší společnost. Tam, kde je požadavkem společnosti válka, má větší hodnotu válečník a proto se všichni ze všech sil snaží prezentovat se jako bojovníci a všechny ostatní snahy přehlížejí. Kde silně působí požadavky na práci, usiluje člověk ze všech sil až do poslední chvíle života jenom o to, aby se projevoval svou prací. Dalo by se to vyjádřit i tak, že takový člověk nezná tečku, zná jenom středník. Kde se zastaví, tam nic nezíská, leda zahanbení. Práce je jako alkohol. Když ji doberete až do dna, je z toho jenom vyčerpanost. V nehybnosti se tam neskrývá žádný velký náznak. Podoba smrti je tam velice prázdná a děsivá a život je pouhým pohybem v neustálém víru, bolesti a umělém chvatu tisíců strojů.
A ještě bych k tomu měl jednu poznámku, ten běh tím životem a tak. Proti tomu to seniorství přináší, akcentuje význam toho cyklického času, těch společných prožitků a významu té cykličnosti, kterou tak perfektně zachovává liturgický rok pro pospolitost. Takový ten trysk čas letí a letí někam do neznáma a do nekonečna a vede k tomu, že se všichni s prominutím rozprsknou v tom časoprostoru, tak je pro pospolitost zřejmě velmi nevýhodný. Usnadňuje manipulace, ale to, co bychom my třeba i tady v Česku potřebovali, je ta pospolitost kolem něčeho a prostřednictvím něčeho. A to je to cyklické vnímání času a toho, že určité události člověk prožívá každý rok znovu na jiné úrovni té spirály, jiným úhlem pohledu. A propojují se ty pohledy generační a provazuje se to. Ale to je znovu o tom diskurzu, aby se o tom tedy hovořilo, aby se to povědomí modifikovalo.